ሪፖርተርና ብርሃነ በርሃ ካበስመራ ንበዓል ስልጣን ሕርሻ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብዛዕባ ምህርቲ እኽልን ዝናብን ኣዘራሪብሎ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ኤርትራ ኣብ ሳህል ሰሃራ ኣፍሪቃ ክፍሊ ኣፍሪቃ ከም ዘላ ቀዲምና ስለንፈልጥ ብተቀያሪ ከሊማ መታን ከይትጥቃዕ ብተካእለና መጠን ንተፈጥሮዊ ሃብትና ከመይን ጌርና ንዕቅቦ እንታይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዳተኣሳሰና ሕርሻና ንማዕብል ዝብል ፖሊሲ ሒዝና ኢና ክንጓዓ ፀኒሕና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ዝተሰሚዑ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ካልኣይ ናይ መወዳእታ ክፍልን ክቐርብ እዩ።
ውሕስነት መግቢ ኣብ ምርግጋፅ ተራምሩኡ ዘርኢ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣቶ ተስፋይ ነዚ ዘገልግል ብሃገር ደረጃ ናይ ጂም ባንክ ተዳልዩ ካብ ቀደም ንዝነበሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘራእቲ ብምኽዛን ኣባዝላይ ግዜ ኣብ ምርምር ተባዚሖን ሓረስቶት ከም ዝርግሃን ውሓዲ ኣብ ዘጋጥምሉ እዋን ከዓ ካብ ደገ ከም ዝእትውን ኣብሪሆ ንኩነታት ማይን እስትራቴጂያውያን ዲጋታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከዓ ብደረጃ ሃገር ዝተሰርሑ 901 ረሃያታትን ዲጋታትን ኣብ ምህብታን ትሕቶ ባይታዊ ማይ ዒላታትን ኣብ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ብምህላዎም ፀገም ስታይ ማይ ከምዘየለ ገሊጹ።
ስለዚ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ከድና ብኤርትራ ኢላ ኩዒትካ ድዩ ኣብ ረሃያ ዘሎ ድዩ ኣብ ንኣሽቱ ዲጋታት ዘሎ ድዩ ማይ ሃገረሰብ ደረጃ ክጥቀሙ ፀገማት የብልናን። ኣብ ከተማታት እንተመፂና ግን ብዝተካእለ መጠን ኣገልግሎት ማይ ብዝገብሮ ናይ ምፅራይ ኣገልግሎት ማይ ብዝቆፃፀሮ ናይ ማይ ኩነታት ከዓ ብዝተካእለ መጠን ጥሩይን ዝፀፈፈን ማይ ኣብ ከተማታት ናይ ምርካብ ተክእሎ ህዝብና ኣሎ። ከተማታት ብውሑስ ደረጃ እዩ ዝስተ ዘሎ። ኣብ ሃገረሰባት ከዓ እቲ ምዕባለና እንዳደረኸና ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከዓ ካብ ዒላታት ጥሩይ ማይ ከመይ ገይሩ ክሰቲ ክእል እንተዘይኮይኑ ሕፅረት ዝስተ ማይ ኣጋጥመና ኢልና ክስተያት የብልናን። ምክንያቱ ብዚ እስትራቴጂ ዲጋታት ዝበልኩዋ ሕጂ ብውሁድ ኣገባብ እንዲት ልምዓትና ዝኸይድ ዘሎ ዘራእቲ ክፈርየሉ እዩ፣ ኣሕምልቲ ክፈርየሉ እዩ፣ ናይ ፀባ ከፍቲ ክፈርያ የን፣ ናይ ስጋ ከፍቲ እውን ክፈርያ የን፣ እንደገና ድማ ቀለብ እንስሳ ዝኸውን እዚ ኣልፋ ኣልፋ ድዩ ካልእ ድዩ ክፈርየሉ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ግን ከምዚ ንብሎ ዘለና ፀገማት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ወይ ንከፍቲ ንመስተ ዘይኮነሉ ምክንያት የለን።
ኣቶ ተስፋይ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስተር ኣረፋይ ንበርሀ ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ሓመልማሉ ኣብ ዝተገብረ ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ እንድሕር ክሊማ ይልወጥ ኣሎ ኣመጋግባን ኩነታት ሕርሻናን ክልወጥ ኣለዎ ከም ዝበለ ብምጥቃስ ብደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅ ዝወፀአ ሸቶ ዘላቂ ምዕባለ ንምውቃዕ ዘሕግዝ ንዝለዋወጥ ክሊማ ዘማእከለ ስራሓት ዘርዚሩ።
ውሕስነት መግቢ ምርግጋፅ ጥራይ ዘይኮነ ስቲ ዓለም ለካዊ 2030 ውሕስን ዘላቅነት ዘለዎ ልምዓት ንምርግጋፅ ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ንገብር ኣለና ተይልካኒ ኮማዊ ዝሰረቱ ምግራብ ነካይድ ኣለና። ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከዓ ኣብ ማይ ኩዕታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ግራውት ከይተረፈ ምድልዳል መሬት ኢና ነካይድ ዘለና። እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ምስፋሕ ልምዓት ሓውስ መስኖን መስኖ እዩ። እዚ ምምዕባል ካብ ምርምር ዝርከቡ ናይ ሓፂር እዋን ደርቂ ዝፀወሩ ዓሌት ምርፃት ዘርኢ ዘመናዊ ንድኩዑን ብሰፊሑ ምዝውታር ዝጠቃቅማ ዘመናዊ ማሽነሪ እንዳሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካልእ እዚ ናይ ምዝናቅን ምቅያርን ዘራእቲ ከዓ እንዳማዕበልና ኢና ንኸይድ ነ ዘለ ዳርጋ ብዚ ዝሓለፉ ዓመታት እንታይ እዩ ነይሩ ዝበዝሕ የካል 92% ዘራእቲ ጥራይ እዩ። የካል ጥራይ በሊዕካ ድማ ውሕስነት ማእዛዊ መግቢ ካተረጋግፃ ይትኽእል ሓጂ ትታይ ንብል ኣለና እቶም እካል እንዳነከና ናብ ጥረታትን ናብ ቅብኣን ንስገር ንብል ኣለና። ንምዕባል ንኡስ ውሁድ ሕርሻ ብቤተሰብ ደረጃ ዝግበር ኣሎ ድማ ንኣግሮ ኢንዱስትሪ ዝኸወይ እውን ቫሊ ኣድድን ንሰደድ ዝዓለመ ፍርያትን ምክራብ ኢልና የ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ እንዳገበርና ኢና እቲ ውሁድ ውሑስን ዘቕላቕነትን ዘለዎ ልምዓትን ምሕደራ ሕርሻን ንምምዕባል ንገብሩ ዘለና ፃዕሪ እዚ እዩ ዝመስል።
ኣቶ ተስፋይ ብደረጃ ሃገር ዝካየዱ ዘለዉ ዓበይቲ ኣብነታውያን እስትራቴጂካዊ መደባት ኣብ ሰለስተ ተኸፋፊሎም ከም ዘለዎን እቲ ቀዳማይ ንኡስ ውድ ስድራ ቤታዊ መደብ ኮይኑ ብነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ዝካየድ እዩ። ኣብዚ ስራሕ እዚ ብውልቅን ብኸምን ከትሪ ምስራሕ 40 ሄክታር ዝኸውን ግራት ብመስኖ ምልማዕ ካብዚ ኣብ 1000 ትርቢዒት ሜትር ቀጠልያ መግቢ ኣብ 1000 ትርቢዒት ሜትር እኽሊ ኣብ 500 ትርቢዒት ሜትር ካ ኣሕምልቲ ምፍራይን የጠቓልል። ነፍሲ ወከፍ ስድራኻ ሓንቲ ላም 25 ጨቓዊት 2 ኦፎ ንህቢ 10 ፍረታት 10 ፈርሲ ገረብ ከም ተፍሪ ምግባር እዩ። በዚ መደብ እዚ ከዓ ዞባ ኣንሰባ ብዘካየደቶ ንጥፈታት ከም ኣብነት ከም ትቀስ ገሊጹ። እቲ ካልኣይ መደብ ከዓ በቶም ድሮ ኣሕምልትን ፍረታት ዘፍርዮ ሓረስቶት ዝካየድ ኮይኑ መስኖ ካብ ጃሕጃሕ ናብ ፀቕጣዊ ምቕያር እዚ ማለት ንጠብጣባዊ ነፅጋውን ዝናባውን ፀዓት ካብ ናፍታን ቤንዚንን ናብ ፀሓያዊ ንፋሳዊ ጂኦተርማል ወዘተ ምቕያር ኣብ ሃብቲ እንስሳን ዘራእትን ጥሙር ከም ዝኸውን ምግባር ዝሑል መኽዘን ምስራሕን ቦታ ዕዳጋ ምምስራትን ከም ዝኾኑ ገሊጹ። አሲኤቦ ደረጃ መንግስት ተታይዙ ዘሎን አከባብ አቤት ዲጋታት ከመከርከበት ገርሰት ሞሎወር አዲ ዑመር አፍኢምፖል ባደሚት ፋንኮራውን ፋንኮ ጾም ወንዝ አመሰሉ ወታት ንዝካይዱን ፈታትካ ይዘርዘር
ሀዲ ሀይ ሰዓት ይወደዳሉ ስናዊ ስርዓት ይወደዳሉ ፈታትን ኮይኖም እንደ ሀዘራት ኮይኖም ድማ ኩሉ ተሐዋውስ እንዲኩታይዝ ኢንተግሬትድ ኮይኖም እንዲ ንሐዘራት ኮይኖም ድማ ቲ ጻፍታው ይዘናዩ አይነት ይወደዳሉ ማለት ንሐርሻ መገደታት ምስራህ ከይዘለፍ ተተዲ ዲጋዘሎ መሬት ትጅገር ሰጥተው ሲካዘፍ እጅንዑ መቃቂልካ ንማህደራ ዝጠለም መገደታት ተሰራሐሉ መኻዚኖታት ተሰራሐሉ አሪ ድማ እቲ ዘመናዊ ሐርሻ ከነማዕብሊና ክንብልከለና በይና ይሰጥልካን ድማ ብሙያ ዘዓጠቁ አብምሰብ ንመፍራይ ድማ ተሰራሐለን እዚ ድማ መይን ይዘካ ይገዘሎ ተልካን ኮሌጅ ሐመል ማለት ድሮውን ምህርቲ ዘራቲ አመልትን እንስሳን ይፈሩሎ አጀንዲ ከታች እንስለከዘሎ ተጀሚሮሎ ኦሬዲ ፍረታት ዊን ተጥሪሎም ከማንጉስ ከማራሺ ከምለሚንዛ አመሰሉ ኦሬዲ ዳርጋ ተጀሚሮ ብዙ ሰፍሐን ብዙ ሐየለን መኽለማዕካ መደብ ተተሕዝሎ
አቶ ተስፋ ሞዳታ ናይክሪስቲያን 10 ሰዓትን ኩነታ ዝናብ አዝመራ አመብዛሃቱ ክፋል ኤርትራ 35 ሚታዊት ልዕለ ንቡር 40 ሚታዊት ድማ ጥቃ ንቡር ዝናብ ከምዝህሉ ካምብረ አፍሪካ ማእከል ተንበያ ዝናብን ሙቀትን ስተረግባ ሀበሬታ ከምዝእንፈት ዝሐበረ አቶ ተስፋይ እዚ ሀበሬታ ተንበያ ናብ 6 ዘባታት ከምዝተዘርጋን ሐረስቶት ዘድሊ እዋናውል ጽፈታት ምዕቃብ ሐመድን ማይን ምድልዳል መሬትን ከካይዱ ሀበሬታ ከምዝተመሐላለፈን አረድዩ ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካረስመራ